نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كفيك قوى درود يا أمة قوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولم يكسيك حسن بن علي رضي الله عنهما أو فتوك ساكوتي Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ada nena kuti wele ngani durudu kwa ine kuna kuliko onse kumwe munga kale popeza durudu yanuyo imafikitsidwa kwa ine kudzela mwa angelo Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma Akufotokoza kuti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adanena kuti welengani durudu kwa ine kwina kulikonse komwe mungapezeke komwe mungakhale popeza durudu yanuyo imafikitsidwa kwa ine kudzela mwa angelo malaika nkhani Olemekezeka Ummu Sulaim radhiyallahu anha kumanso tukuta la mtumiki sallallahu alayhi wa sallam uu ndiye mutu wa nkhani imene tilongosoleyi nkhani kuyamba motere Bibi Ummu Sulaim radhiyallahu anha ameneso anali mahram kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam mwina nkumafusa kuti kodi akamati mahram sikutanthauza kuti chani akamati mahram ndi mkazi amene ali haram kwa iweyo kuti umukwatile tupitiliza nkhani mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adalongosola kuti tsiku lina Mayu Ummu Sulaim adalongosola kuti tsiku lina mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adapita ku nyumba kwake kuti akamuone ndipo mpaka adagona kwa kanthawi kochepa kuti apume ndipotu kugona kumeneku kongopumaku kongogona kwa kanthawi kochepaku kumatchedwa kuti kailula Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adayamba kutuluka tukuta kifwa chote nthedwa Bibi Ummu Sulaim radhiyallahu anha akupitiliza kulongosola kuti adatenga botolo ndikuyamba kusonkhanitsa tukuta la mtumiki sallallahu alayhi wa sallam Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam atadzuka ada mufunsa Ummu Sulaim kuti akuchita chani iye ada mfotokozela mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kunena kuti akusonkhanitsa tukuta lake tukuta la mtumiki sallallahu alayhi wa sallam chifukwa panalibe china chilichonse chomwe chilichonunkhira bwino kwambiri kuposa tukuta la mtumiki sallallahu alayhi wa sallam mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adamulola iye kutelo ndipo sada tutsane nazo zimenezi mtumiki sallallahu alayhi wa sallam nkhani imeneyi ikupezeka mu sahihu muslim chitabu chija cha sahihu muslim cha mahadithi